нас усе культурно. Головні новини культури без інформаційного шуму. Авторський проєкт Олени Гусейнової.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або в Київській області. Мене звати Олена Гусейнова, і я сьогодні працюю з звукорежисеркою Олею Біляєвою. Ми з Олею на Хрещатик 26 і працюємо в прямому ефірі. Радіо Культура завжди робить так, щоб ви чули теплі живі голоси і не відчували себе самотніми, особливо в світі великих інформаційних потоків. Культурні новини без інформаційного шуму. Це перша програма в новому сезоні. Запам'ятайте цей час і день. Вона завжди буде в цьому місці, принаймні на цей сезон. І оскільки сезон тільки починається, у мене для вас тільки хороші новини. Окрім, поки за секунду з'явиться перша хороша новина, до того я нагадаю, що якщо ви не в Києві, не в Київській області, то заходьте на наш сайт, на сайт Українського радіо, знаходьте Радіо Культура, знаходьте своє місто і дізнавайтеся свої FM-діапазони. Якщо наша FM-ка до вас тільки рухається, але обов'язково буде, то залишайтеся на сайті, слухайте нас онлайн, або інсталюйте в свій мобільний телефон або інший гаджет наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо» і слухайте наш скрізь. Вітаю з нами Вінницю і Бердянськ. От з цього тижня і вони теж з нами в FM-діапазоні. Починаємо.
Несказане та несказанне.
У мене дійсно несказана і несказанна новина, і вона хороша. В Україні з'явилися єдинороги. Де знаходиться точка, де з ними можна перетнутися, знає Сергій Жидан. Сергію, вітаю тебе.
Привіт.
Ти зараз в Чернівцях, і це і насправді навіть в починається Меридіан Черновіць цього року. Він буде в такому гібридному форматі. І насправді навіть в Чернівцях і будь-де, будь-якій точці України можна тепер перетнутися з єдинорогами, бо так називається YouTube-канал. Все про єдинорогів. Сергій Жидан, Олег Сенцов і Єгор Соболєв будуть голосами цього і обличчями цього YouTube-каналу. Розкажи мені, будь ласка, чому? Чому з'явилася ідея, що ви втрьох будете говорити з українцями-українками по цілому світі через цей медіаресурс?
Ну, ідея спонтанна. Ми з Олегом, з Єгором давно спілкуємося, просто по-дружньому. Влітку були на Донбасі, в Білогодівку виступати. І от, власне, під час нашої цієї зустрічі, яка була публічна, яку ми записували і транслювали через Фейсбук, виникла ідея, добре було б зробити якийсь YouTube-проект і ці наші розмови ділитися ними ще з кимось. От. Ну і, власне, от ми працювали над форматом, вирішили, як це все зробити, тому що наша поява разом, вона відразу викликала частину таких от підозр, що це якийсь політичний проект, це не політичний проект. От, і тому, от, власне, щоб якось окреслити таке іронічне від цього ставлення, я друзям запропонував таку от назву, все для єдинорогів. От вчора ми стартували, була перша програма.
Ви говорили вчора про правосуддя, як в Україні знайти правосуддя. Дуже вчасна розмова, тому що сьогоднішні ранкові обговорення, та, від яких ми не можемо уникнути, це вчорашній суд, який повернув 10 мільярдів доларів від Приватбанка до Суркіса. І що цікаво, що ця справа розбиралася по суті, та, без великої правосудної такої машини. Та, просто, та, у вас є така претензія, от ваші гроші. Та. І дуже вчасно у всіх з'явилося це питання, як в Україні знайти правосуддя. Отже, ви будете говорити про речі такі драстичні і які носять суспільний характер, чи не тільки?
Ну, не тільки. Це, в принципі, наші рефлексії з приводу того, що довкола відбувається. Мені здається, зараз українське суспільство страшенно потребує якогось проговорення, нормального діалогу з приводу багатьох нагальних проблем, які стосуються і політики, і суспільного життя, і культурного життя, і багатьох інших тем, пов'язаних і з мовою, і з церквою, і будь-чим. У нас, в принципі, суспільство доволі наелектризоване, заполітизоване, але разом з тим дуже мало майданчиків, де можна щось проговорити. Говорити, де можна висловити свою думку чи почути думку іншого. Тому от, власне, виникла така ідея.
Багато теж цього літа, оскільки нам був потрібен цей контент, який можна споживати онлайн, не виходячи з дому, зберігаючи всі можливі дистанції, будучи обережними. Багато цього року раптом з'явилося, дуже давно цього не було, нарікань, що у нас немає своїх. Своїх і далі були медійні фігури, особливо ютюбні медійні фігури, такі онлайн-медійні фігури російські. Там не буду їх перераховувати, але я раптом зрозуміла, що є частина аудиторії в Україні, яка споживає цей продукт. І перевірила цей продукт, і він насправді дуже якісно робиться. Я не говорю зараз про контент, а про змісти, я говорю про те, як він виглядає. Чи думав ти з колегами, з Олегом, з Єгором про те, що це має бути такий привабливий продукт, і чи є у вас інвестори, чи є якісь інші формати, через які ви будете розвивати канал?
Ну, ми в будь-якому разі так, хочемо це робити якісно, щоб це не була просто веб-камера, якою ти знімаєш десь в ліфті. Тому та нас підтримує серйозна компанія, яка намагається все це подати якісно. Подивимося, що з цього вийде. У якому разі я з тобою згоден, що зараз так чи інакше переформатовується інформаційний простір, і це переформатовування відбувається просто стрімко. Просто на наших очах. У нас з'являється безліч своїх YouTube-каналів, безліч своїх YouTube-зірок, і це не уникненний процес. Ясна річ, що карантин, пандемія, ця наша вимушена ізольованість, вона цьому лише сприяє, вона це стимулює. Але поза тим, я думаю, що зараз все міняється, і от старі медіа, ну, зокрема, старі радіостанції, ну, я думаю, що вони будуть все-таки поступатися місцем.
Або реформуватися.
Так, або реформуватися, або померти. Тому що, ну, світ такий, світ змінюється, і я думаю, що там, де є запит, там не може бути порожнею, там не може бути порожнечі, а обов'язково з'явиться якась пропозиція. І те, що дуже багато українців дивляться зараз російський інтернет, сидять в російському інтернеті, ну, очевидно, це не дуже добре, і очевидно, це не дуже правильно, очевидно, що цьому буде якась відповідь, вона вже сьогодні з'являється.
Ти сказав про старі радіостанції. Станції загалом з'явилося це слово, і я не можу собі відмовити в тому, щоб тебе запитати про досвід, який ми з тобою переживали цього літа. Ти волонтерив як радіоведучий для Тризуб FM. Я насправді не слухала це як радіопрограму, а дивилася на Фейсбуці, це тому ж таки про нові медіа розмова. Що, як тобі бути радіоведучим, і як тобі бути радіоведучим такої ФМ-ки, такого радіо, яке працює в дуже складному просторі? Та? Це прикордонне, це прифронтове радіо.
Ну, мені дуже комфортно було, дуже цікаво, і справді це новий досвід, який багато дає в плані спілкування, коли ти відчуваєш аудиторію. Це неймовірне відчуття, коли ти бачиш, як багато людей на це реагує, до цього долучається, все це слухає. У мене це хороша школа була, і насправді це все буде мати продовження якихось радіопроєктів. Я зараз почав працювати як радіоведучий на одній з радіостанцій. Це цікаво, щось нове.
А скажи, будь ласка, чи ти розумів, що є ця місцева аудиторія? Тому що я розуміла, що я і мої колеги, і друзі слухають тебе в Фейсбуці, але для нас було важливо, щоб тебе слухали там, де, власне, це в Карлівці, і не тільки в Карлівці, і по обидва боки фронту, насправді, нам було важливо, щоб тебе чули.
Ти розумієш, там це доволі специфічна радіостанція. Ясна річ, що там хтось слухає, військові, які там час від часу роблять якісь замовлення, вони можуть просто приїхати на радіостанцію, попросити поставити той чи інший так, якщо він там знаходиться десь поруч. І частина місцевих, хоча зрозуміло, що там прифронтовій лінії українські медіа потребують промоції, потребують власне просування. І це велика проблема, це комплексне питання, яке стосується, в принципі, інформаційної політики. Ми про це говорили. Я був зараз тиждень теж на ротації, там говорили із колишнім членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення про те, що насправді це робота, яка має вестися, робота, яка й велася попередні роки, але насправді це все доволі непросто, тому що справді є певні стереотипи, є певна інертність. аудиторію, яка, ну, так чи інакше звикла сидіти на російських медіа, звикла їх сприймати. Власне, навіть не тому, що вона антиукраїнська налаштована. Просто є така звичка. І, звичайно, це треба міняти.
Сергій Жадан про те, як ми можемо міняти медійні звички і, власне, про свої проекти, які ці медійні звички намагаються міняти, говорив у нас в студії. Бажаємо Сергію хорошого меридіану Черновіці, чекаємо в Києві і в інших українських містах, і у нас усе культурно рухається далі.
Відгриміло.
Нагадую, що ви слухаєте Українське радіо, Радіо Культура, 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Мене звати Олена Гусейнова, я працюю разом з звукорежисеркою Олею Біляєвою, і ми для вас робимо так, щоб усе було культурно у нас і у вас. І це культурні новини без зайвого інформаційного шуму. До нас можна приєднатися 044-239-62-95. Це наш телефон прямоефірний. Дзвоніть, подавайте свої голоси. Раптом ви вже послухали перший блог Олега Сінцова, Сергія Жадана і Єгора Соболєва. Все про єдинорога, де вони говорили про правосуддя. В такому діліться враженнями. Якщо ні, то слухайте нас уважно і раптом у вас з'являться враження про наші наступні теми. Можете не тільки нам дзвонити, а й писати 093-834-5950. А зараз новина. Ще одна, теж без інформаційного шуму і теж хороша. Відгримив конкурс, який оголосив Український інститут, інституція, яка займається культурною дипломатією. І цей конкурс, правильніше називати, програма підтримки українських студій імені Івана Лисяка Рудницького. Що мається на увазі? Це проект український, це гроші українських платників податків, які вкладаються в розвиток українських студій за межами України. Він був започаткований Українським інститутом в найгірший час, який для цього можна було вигадати. Це був час, коли урізалися бюджети, і ми дуже переживали за цю програму, але весною програма таки стартувала, і Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту, презентувала цю програму у нас в ефірі і розповідала, хто подався, і ми чекали результатів. І от ми маємо результати, і 8 переможців, 8 проєктів підтримані. І якщо Тетяна з нами вже на зв'язку, то зараз вона все розкаже. Тетяно?
Доброго ранку.
Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту, структури, яка займається культурною дипломатією, і українські студії потрапили в коло культурних дипломатичних ініціатив. І, отже, відбувся відбір, і існує 8 проєктів, які будуть підтримані. Перше моє питання про інституції. Які інституції отримують гроші від України на розвиток українських студій в межах власних програмних планів?
Насправді ці інституції, коло цих інституцій було визначено самим конкурсом, та і нам важливо було якраз в цьому конкурсі підтримати осередки організацій, інституцій, які залучені до вивчення України і розвитку україністичних студій. З одного боку, це могли бути, наприклад, професійні організації, які вивчають, та, наприклад, Товариство хорватсько-українського співробітництва, яке безпосередньо займається вивченням України. З іншого боку, це могли бути місцеві організації, як, наприклад, Центром Ліберальне Модерне у Німеччині, який займається взагалі будь-якою, ну, різними країнами, та не зосереджені тільки в Україні, але вони долучають, власне, з допомогою цього проєкту Україну до свого кола тем, та, з якими вони працюють. Такі інституції, які доволі відомі, які активно працюють в сфері вивчення України, популяризації, як, наприклад, Український інститут в Лондоні, або ж суто місцеві специфічні, скажімо, такі організації, як фундація Катерини Козири у Варшаві. Це фундація відомої художниці польської, яка займається критичним мистецтвом. І ця організація, власне, зацікавлена в тому, щоб розширювати взагалі розуміння про гендерне мистецтво та жінок в мистецтві в Східної Європи.
Наразі ми можемо сказати, що німецькомовних країн багато, та багато дві, Німеччина і Австрія, але це охоплення всього німецькомовного світу, і німецька мова – одна з мов освіти. Та? І проекти, які реалізуються цими мовами про Україну, вони значно доступніші для академічного світу, ніж проекти, які тільки українською реалізуються. Велика Британія – це загалом англійська мова, мова, яка нам відкриває всі двері. Польща – це наш найближчий сусід, один з стратегічних сусідів, і Хорватія – це також Канада, та? І Хорватія – це теж цікаві інституції, які займаються Україною. З точки зору академічних галузей, що ти можеш сказати, що можна сказати після цього конкурсу? Які галузі активніші в україністиці? І чи можна взагалом по цьому конкурсу говорити про специфічну активність певних галузей?
Ну, судячи з нашого конкурсу, принаймні з першого та з першої його ітерації, ми можемо сказати, що, звичайно, історичні студії переважають навіть там літературознавчі чи мовознавчі. Тобто, перш за все, дуже багато було заявок, які пов'язані були з вивченням історії, певних питань чи цілих епох. Але нам також було важливо, що ми отримали доволі багато таких культурологічних проєктів, та, які стосуються або окремих галузей мистецтва чи культури, чи загалом якісь, та, присвячені якимось оглядовим темам. Для нас це важливо, щоб, власне, культурологічні студії повнилися знанням про українську культуру, як актуальну, так і її історію.
Скажи, будь ласка, я от проглядаючи ці проекти, я можу відмітити для себе, що я би розділила на два типи ці проекти. Одні з них перекладацькі. Наприклад, буде перекладатися книжка «Есея про Другу світову війну» Олени Стяжкіною в німецькою мовою. Там «Рокади. Чотири нариси з історії Другої світової війни». Буде ще великий переклад книжки «Чому в українському мистецтві є великі художниці». Власне, це польський проект, буде англійський переклад книги «Дисиденти. Антологія текстів», і будуть мультимедійні проекти, та відеоролики або інші формати, такі, які можуть бути спожиті в будь-якій точці світу, там просто зайшовши в інтернет, та ми можемо вже подивитися там набір відеороликів або залучитися до інших мультимедійних проектів. Скажи мені, будь ласка, чи там веб-ресурс, наприклад, канадійський, який буде зроблятися в Альберті. Скажи, чи насправді це так? Чи це от профільні, пріоритетні зараз речі і для Українського інституту, і для україністичних студій в світі?
Так, ти ще не згадала переклади Лесі Українки, так, збірник текстів і, власне, драму «Бояриню». Яка
це хорватська
теж для нас важлива.
Так, ініціатива.
Це насправді, напевно, що специфіка проєктів, які були подані на цей рік на конкурс, дуже була обумовлена ще певними зовнішніми обмеженнями, та як то, наприклад, терміни, тому що ми мали дійсно дуже короткий кол, і насправді в нас лишається мало часу для реалізації проєктів, тому що за українським законодавством, в якому ми працюємо, наші проєкти можуть бути здійснені лише в межах бюджетного року, а це значить, що до грудня всі мають уже все зробити, прозвітувати, і нічого ми не можемо якби тривалішого зробити, да, собі дозволити. Відповідно, заявники подавали проєкти, які вже на такій стадії, яка там закінчується, да, чи можна завершити там впродовж кількох місяців. Відповідно, дуже багато якраз було перекладів або публікацій, які на стадії завершення. Це, ну, напевно, одна з була з причин, чому так багато, власне, публікацій подалось. Або, знову ж таки, мультимедійні проекти, які можна переглядати в онлайні, це є, власне, вже якась така умова нового світу після пандемії, в якому ти неодмінно якби долучаєш цей цю можливість та цей медіум для того, щоб говорити про себе, говорити і навіть вивчати. Та. Тобто, крім того, насправді, ось такі онлайн-ресурси, чи то це база інформації про українську культуру українських міст чи історію, так, як проєкт, який подався Центром Східної Європи, чи це 10 відео про Україну, з яким прийшов до нас Український інститут у Лондоні. Це дуже розповсюджені формати, якими говорить про себе багато країн, але ну, поки що менше Україна. Відповідно, це ті якби важливі такі ніші, які ми повинні закрити і, власне, прагнемо це зробити.
Знаємо, так, багато говорили про українські студії з нашими колегами з-за кордону, із Гарвардським інститутом, із Асоціацією українських студій в Сполучених Штатах. Говорили про те, що переклади надзвичайно важливі, тому що неможливо залучити, важко залучити студентів завжди на україністику, але коли ти залучаєш студентів на галузь, де вони не можуть англійською мовою прочитати якісь базові тексти, це ще ускладнює і, очевидно, не додає промоції спеціальності. Переклади, я думаю, що дуже важлива насправді річ. Скажи, будь ласка, є резервні проекти, є список резервних проєктів. Як він склався і що це означає?
Так, в нас в резервному списку два проекти, які не потрапили в списки переможців. Вони, ну, скажімо так, були наступними в рейтингу, але оскільки попередні 8 проєктів вичерпали наш бюджет на цей рік, на цю програму, то вони не увійшли, але на про всяк випадок, якщо не вдасться комусь з перших 8 проєктів встигнути, чи щось стане на заваді для реалізації, ми можемо запропонувати наступним двом проєктам. Це один з них – це така дискусійна дискусійна програма і публікація, присвячена власне сучасному стану в Україні, будуючи стійку Україну. Це центр захисту і безпеки в Естонії, да, тобто це більш таке якби актуальне питання про стан справ в Україні сьогодні, зовнішніх загроз, які перед нами стоять. А другий – це серія рецензій про міжвоєнні часи в Україні, які можуть бути опубліковані в Центром досліджень у Польщі. Це також дуже хороший проект, який дозволить науковцям більше вивчати власне оцей міжвоєнний період український, до якого є інтерес, зокрема в дослідників Центрально-Східної Європи.
Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту. Інституція опікується культурною дипломатією. Чи не вперше Україна як держава підтримує студії про себе академічні та звертає на це увагу? Сподіваюся, що в 2021 році проект буде реалізовуватися далі. Та ви оголосите про конкурсну програму та знову, і ми побачимо нові академічні проекти. Я нагадаю, що коли в ефірі був Олег Коцюба, він представляє україністику в Гарвардському університеті, займається видавничими проектами. Він якраз наводив нам приклади того, що от студентом ця людина писала реферат про зів'яле листя Франка або досліджувала український генезис прози Миколи Гоголя. Дорослою вона свідчить на процесах, пов'язаних з імпічментом Трампа, або є одною з ключових фігур, яка лобіює передачу надання важкої зброї для української армії. Коли ми залучаємо студентів, залучаємо спільноти за кордоном в україністику, ми не просто створюємо історика українського чергового або філолога українського в якійсь іншій країні, ми створюємо наше потужне лобі, нашу велику дипломатичну підтримку. Таню?
Так, я заслухалась. Насправді це дійсно так, і ми не довикористовуємо цю можливість просування себе і своїх інтересів, да, і отримання, скажімо так, підтримки додаткової по всьому світу. Насправді я сподіваюся, що зараз, оскільки вже в державі є це усвідомлення важливості цієї роботи і утворенням таких інституцій, як Український інститут, яка систематично і цілеспрямовано над цим працює, я думаю, що ця ситуація зміниться, і насправді ми і програмою підтримки академічних студій Лесі Кароницька і іншим, ми будемо цьому всіляко сприяти і оголосимо наступний конкурс вже цієї осені для того, щоб дати можливість більше часу заявникам подаватись більш складними, з довшими проектами. Та і сподіваємось, що українська держава буде працювати також над тим, щоб процедури ставали більш доступними і прозорими, і адаптувалися до світових реалій, та не так, як часто зараз буває, коли ми просто не в змозі зробити щось там з тим же Гарвардом через те, що нам не дозволяє українське законодавство співпрацювати. Ось.
Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту, з хорошими новинами була в ефірі Радіо Культура. Рухаємося далі.
Про це говорять усі.
Про це говорять усі. Тепер про це говорять усі, принаймні в моєму найближчому колі. Мене звати Олена Гусейнова. Це Радіокультура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Оля Біляєва робить так, щоб скрізь, не тільки в Київській області, але по всій Україні нас було добре чути. Це наша звукорежисерка. А всі говорять про те, що почався новий сезон на Радіокультура. У мене дві важливі новинки, про які мені дуже хочеться поговорити. Це теж хороші новини, і зараз ви почуєте одну новину, фрагментик однієї новини прямо в прямому ефірі.
Від написання книжок він отримував не меншу насолоду, ніж від пригод, небезпек та тріумфів війни. Любов до слова була в нього природженою, так само, як і любов до війни.
Це фрагмент з нашої аудіокнижки, з нашої програми, такої топ-програми, дуже всі люблять цю програму. І зараз ви почуєте голос людини, яка робить так, щоб ця програма у нас існувала. Продюсерка спецпроєктів, така кураторка і креативниця аудіокнижки Світлана Свиридко. Зараз буде її голос, зараз вона привітається слухачами і слухачками. Пані Світлано.
Вітаю всіх, вітаю тебе, Оленко.
І скажіть, будь ласка, про кого щойно ми чули? Хто ця людина, яка...
Чули про неоднозначну особистість, яка мене вразила. Це британський прем'єр-міністр часів Першої і Другої світової війни Вінстон Черчилль.
Це нова аудіокнижка, так? Це перекладний текст, перекладна біографія, французьким журналістом вона написана, Себастіаном Гафнером і
німецьким.
Так? Видавництво Жупанського видало цю книжку в 2019 році і представляло її як одну з топ своїх новинок, і тепер це наша топ-новинка, ми її озвучили. Вінстон Черчилль – це, очевидно, фігура, про яку всім цікаво дізнатися, і дуже багато міфів, дуже багато висловлювань, яких він ніколи не говорив. Одне з них стосується нас з вами, про культуру, за яку треба воювати, фраза, яку він ніколи не говорив. Всі міфи можна розвіяти, якщо приходити на Радіокультура у котрій годині?
О 20:30 традиційно час аудіокнижки в нашому ефірі.
Це старт не тільки надзвичайно цікавої аудіокнижки, це ще старт нового формату аудіокнижки, тому що вперше за історію цього проекту радійного ви, пані Світлана, звернулися до нонфікшн, до цього модного, популярного жанру. Як з'явилася ідея? І що ми почуємо ще з нехудожньої прози в ефірі? І чи будете розвивати цей напрямок?
Ну, трішечки поправлю, ми вже розвиваємо цей напрямок, тому що минулого сезону, теж у вересні, ми розпочали із документальної прози, документальної оповіді в'язня Освенцима, польського офіцера Вітольда Пілецького, із його книжки «Рапорт Вітольда». Вона написана саме за фактами, за документами, звітами, які він надсилав із Аушвіца своєму керівництву. Навіть організував у Аушвіцу підпілля. І це ось така, ну, вона настільки мене вразила, що поділитися цим я не могла. Тому завжди те, що мене вражає, і те, що мені викликає відгук, я намагаюся донести це і слухачеві. Тому це перше. Далі ви чули про Марію Савчин «Тисячу доріг». теж така собі нонфікшн література, художня літературна журналістика, тому що це писалося теж на основі тих фактів, документів, репортажів, власне, спогадів, мемуарів, щоденників самої Марії Савчен. Тому це теж цікаво, і ви, мабуть, чули, наскільки були потужні відгуки на все це, і наші слухачі в захваті від цієї книжки. Ну і готуючись до нового сезону, ми розмовляли із Іриною Славінською, чим розпочати. Ну, можливо, щось із нонфікшн. Чому б і ні? Тому що якраз важливі дати для світової історії 1 вересня, день початку Другої світової війни, це вже 81-ша річниця, 2 вересня, 75-та річниця закінчення перемоги у Другій світовій війні. І в мене відразу перед очима от виникла сторінка видавництва Жупанського, де представлена книжка «Черчилль». Я придбала її, я прочитала цю книжку, і в мене, ну, якось це був знак, видно, Всесвіту, посилання таке, що треба прислухатися і взяти на озброєння, і, мабуть, розпочати сезон із цієї книжки. Тому ми і узгодили, що, скоріш за все, це буде нова книжка, нова аудіокнижка, яка відкриє наш новий радіосезон, саме Себастьяна Лафнера. Вінстон Черчилль, біографія. Деякі із сторінок біографії і звучать.
Переклад зробив Роман Осадчук. А чий голос ми чули? Так. Чиїм голосом буде звучати так. Черчилль?
Так.
Звучить
довго підбирала, тому що молодий голос не підходив, як на мене, бо все ж таки фігура Черчилля – це така монументальна, як для мене, постать, тому шукала голоси такі щось левітанівські. І зупинила свій вибір на заслуженому артисті України, артистові театру імені Івана Франка Олексію Паламаренку. І ось цей густий такий голос, насичений, мені здається, він як найкраще передає саму атмосферу і розповідає про особистість Черчилля.
Світлана Свиридко.
Де все неоднозначно.
Світлана Свиридко, так. Продюсерка спецпроєктів Українського радіо, Радіокультура, і людина, яка опікується, зокрема, аудіокнижкою. І я думаю, що якраз тут у слухачів і слухачок було би багато питань, але, ймовірно, вони забули. 239-62-95-044 або пишіть нам на Viber 093-83-45-950. Ще є таке питання, в мене є особисте питання про сигари і про віскі. Ми дізнаємось за аудіокнижки, бо от завжди, коли говорять про Черчилля, то окрім цієї цитати про культуру, яку не варто йому приписувати, говорять про його такі погані звички, але такі дуже вітальні звички. Та? Він зі смаком курив свої сигари, зі смаком пив свої віскі.
Ну, він був аристократом, скажімо, тому це в його природі, мені здається, англійський. На це Гафнер не звертає стільки уваги. Він говорить про нього як про митця. Митця, який шукає і шукача пригод. Митець, який відкрив собі талант журналіста і письменника, і художника. І, крім того, пригоди його покликали до військових подвигів. Тому ось це поєднання, воно, ну, надзвичайно, як на мене, парадоксальне. Хоча, з іншого боку, особистість, ось така шалена особистість, як Черчилль, да, яка прагла війни, який дух війни просто жив, так само там буде про це говорити Гафнер, так само, як і у Гітлерові, тому йому потрібно десь було відпочивати і десь знаходити розрядку. Мені здається, в цьому була і допомогла йому література і мистецтво. І от останні роки життя, коли він вже пішов із державної служби, коли він усамітнився, ось там це теж повною мірою розкрилося і допомагало йому, скажімо так, лікувати свою душу і вже незапитану і свої плани, які не зовсім реалізовані були, і себе як особистість уже в незапитану в політичній структурі. І тому я скажу, що так. Слухаю.
Світлана Свиридко, продюсерка спецпроєктів «Радіокультура», і наші слухачі мають питання. Слухач або слухачка, зараз ми її почуємо. Так. Назвіться, будь ласка.
Добрий день, так. Я дуже люблю цю передачу «Аудіокнижка», завжди її слухаю. І знаєте, мені якось трошки дивно, чому спогади Василя Осієнка, присвячені Василю Стусу, якось обійшли увагою. Тим більше, що зараз дні, як то кажуть, пам'яті саме великого українського поета Василя Стуса. Ну, мені цікавий, звичайно, Черчилль, і я і читала про нього, і слухаю цю книжку, але не здається вам, що все ж таки треба було більше надати уваги саме, як то кажуть, своєму українському генію. Дякую вам.
Пані Світлано?
Так, стосовно книжки Василя Овсієнка «Стус, Василь Стус у віддзеркаленнях», вона звучала у нас у 2018 році повноформатно. Напередодні нового сезону я зробила 7 серій подачі саме до роковин пам'яті і до Дня Незалежності. І роковин пам'яті Василя Стуса. Тому вона прозвучала ось в такому скороченому варіанті. Це були фрагменти книжки. В повному форматі вона звучала в авторі у 2018 році. Тому, щоб зробити, що ми прагнемо оновлюватися і не повторюватися, і щось робити нове, нові відкриття. Тому і до вашої уваги Себастьяна Гафнера «Черчилль. Біографія». Наступною буде книжка-аудіокнижка Гійома де Боплана «Опис України». Це відомий твір, який, власне, увів інтерес і моду на всеукраїнське в Європі у 17 столітті, 1660 рік. За ним буде дослідження історичні відомого письменника французького Проспера Меріме, який теж не обійшов Україну, до речі, знав українську мову, спілкувався із Марко Вовчок, намагався, були спроби перекладу її новел. Це хіба не цікаво для слухача і це теж про Україну, це теж про нас, це теж про українців, які ми прекрасні і тоді, і в 17-му, і в 19-му столітті. Навіть у Франції була мода на українське, і Сенат в 19-му столітті розглядав питання проведення у французьких школах уроків української історії.
Світлана Свиридко, продюсерка спецпроєктів «Радіокультура», аудіокнижку ми представляли. Нонфікшн нас чекає цього сезону в повні. І у нас є ще одна прем'єра на «Радіокультура». За секунду ви почуєте продюсерку цієї прем'єри, а я вам розкажу, що це. Це буде завтра, в суботу. О 20-й рівно буде звучати перша програма з циклу «Амфітеатр». Це радіолекції, які готують наші колеги, три продюсерки у цього проєкту – Марина Люта, Ольга Головецька і Лілія Славінська. І вони запрошують топових спікерів і неймовірних експертів в своїх галузях і говорять для вас про дуже конкретні речі, про які ви хотіли дізнатися. Перша програма, з якої, власне, все і почнеться – буде про те, що нас зараз дуже турбує. «Мисливці за вірусами» буде називатися ця програма. Лектор Борис Донський, він, власне, вірусологією займається в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології. І, власне, з ним ми будемо говорити, він вам нам розкаже все, чого ми хотіли знати про віруси, але не могли спитати. А далі ви почуєте багато цікавого і фрагментик з розмови про фольклор з Дахою Брахою. Зараз голос Марка Галиневського буде в ефірі. Ви зараз почуєте, і ми на цьому прощаємось. У нас усе культурно буде і за тиждень.
Людина, яка записує фольклор, це ж не обов'язково митець, це може бути якби архіваріус і науковець. Для науковців, звичайно, важливо зберегти в первісному, первозданному вигляді. Ми, звичайно, надзвичайно шануємо цей шлях, і дівчата проходили його так само свого часу. Для нас саме шлях експерименту, надавання стародавній пісні якесь нового звучання. Ми намагаємося ставити прадавню пісню в непритаманні обставини для неї. Непритаманні звуки, ритми, все, що завгодно може змінитися. Але перша основа – це пісня прадавня, яка чимось нас зачепила, мала якийсь ключик колективної усвідомленості і спільності, і ми розуміли, як далі з нею працювати і що з цього може бути.
У нас усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.